Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Os plásticos como residuos sabemos todos que supoñen un problema ambiental se non se recollen nin se tratan adecuadamente. Cada tipo de plástico debe recibir un tratamento específico. Desde o ano 2004, a Xunta de Galiza desenvolve convenios cos distintos concellos galegos para favorecer a recollida e tratamento dos plásticos de procedencia agrícola que adoitan a producir un impacto non só paisaxístico, senón que tamén son potenciais contaminantes da contorna e do aire. Hoxe quixemos coñecer que tratamento reciben estes plásticos agrícolas e como está a funcionar a súa xestión. Para iso imos falar con Manuel Lamas, que é técnico da empresa Tirma, unha das empresas autorizadas en Galiza para a recollida, pero sobre todo para o tratamento dos plásticos agrícolas. Manuel, moi boas.
Hola, buen día.
Manuel, o programa da Xunta recolle especificamente plásticos agrícolas procedentes de ensilado, de invernadoiros, de cultivo de horta, o aire libre ou a cuberto. Cal é o nivel de xeración deste tipo de residuos en todo o territorio galego?
Si temos en consideración que a xeración de plásticos de invernadoiro é testimonial en Galicia, porque está circunscrito ás zonas de dos Alnés, a zona de Bergantiños e a zona do Rosal, vamos a centrarnos únicamente no plástico de silo, donde desde a súa implantación o programa, alá polo ano 2005, que nas primeiras campañas o nivel de recuperación era en torno a millón e medio de kilos, chegouse ao cumio no ano 2010 e 2011, donde se rebasaron os 4 millóns de kilos. Hoxe o número aparecido está en descenso, e con respecto á xeración a nivel nacional, Galicia supón máis dun 50% de recuperación neste tipo de plástico.
De recuperación e tamén de produción, Manuel?
Produción non temos datos, datos fiables, pero seguramente, porque Galicia probablemente sea a comunidade autónoma onde o nivel de recuperación é máis alto.
En 2004 é cando nace este programa de recollida específico de plásticos agrícolas en Galiza, e dis que ata 2010-2011 é cando hai un aumento na recollida deste tipo de plásticos. Cales foron as causas dese aumento?
Pois, basicamente, pola labor de concienciación e a implantación paulatina do programa nos concellos. Hai que pensar que no inicio os concellos adheridos eran en torno a 60-70, en esas fechas chegouse perto dos 200.
E a partir de 2011 parece que o volume de plásticos agrícolas recollidos e tratados diminúe. Por qué?
Hai varias causas. En primeiro lugar, hai que pensar a diminución continuada do número de explotacións. Outra, a veces, deficiencias na aplicación do programa. Outras veces, incluso a optimización das labores de ensilado para economizar.
Tamén falábamos antes de comezar esta entrevista que a crise ten moito que ver nesta diminución da recollida do volume de plásticos agrícolas.
É moi posible, porque xa digo, a implementación do programa pois tuvo algunhas deficiencias nestes últimos anos, e as explotacións está claro que o seu número disminuye de forma paulatina.
Dicíamos que os plásticos agrícolas, cando son residuo, son algo máis que un impacto paisaxístico. Coméntanos por que é importante recoller e tratar adecuadamente este tipo de residuos.
Os plásticos agrícolas bastan a máis dar unha volta polas ribeiras dos nosos regatos, que as riadas deste último inverno poñeron á vista montóns de plástico. Hai un impacto visual permanente. A ver, os plásticos agrícolas, hai que pensar unha cosa, están tratados para que o seu proceso de descomposición e biodegradación sean perto de 500 anos. Se nós non tomamos medidas pertinentes para a recuperación e valorización destes plásticos, estaremos convertindo a nosa xeografía nun inmenso basureiro.
Porque cando non existía este programa de recollida e tratamento dos plásticos agrícolas aquí no territorio galego, que se facía con eles? Queimábanse, abandonábanse, cal era a solución?
É posible que unha das solucións fose queimalas e outros incorporalos á recollida de RSU e a acabar en vertedeiro. Non había un proceso de valorización claro.
Coméntanos entón, Manuel, en que consiste este proceso de valorización dos plásticos agrícolas que está vixente a día de hoxe e polo que se rixe o programa de recollida e tratamento deste tipo de residuos en Galiza?
O programa de recollida de plásticos agrícolas implantado pola Consellería contempla a implantación de puntos de acopio nos diversos concellos que poden adherirse. Esos puntos de acopio teñen que reunir unhas determinadas condicións para asegurar a permanencia e o control deses residuos, e o acarreo a eses puntos de acopio podenos facer ou fanos particulares, propietarios de granxas ou medios propios que dispón o concello. Despois, desde esos puntos de acopio á planta de valorización mediante transporte autorizado, faise ese acarreo e logo deposítanse en esplanada da planta de valorización e aí empeza o proceso propiamente de valorización. En que consiste o proceso de valorización? Pois consiste basicamente en unha clasificación exhaustiva nun primeiro término, porque realmente é valorizable un componente deses plásticos que é o polietileno. Todo aquilo que non sea polietileno hai que desecharlo. Entonces, a partir desa fase de clasificación, existe unha fase de pretrituración, un lavado, un aclarado, un secado e, finalmente, un granceado, que é transformar ese plástico en forma lámina en unha especie de lentellas. Obtemos no proceso de granceado unha materia prima recuperada que a súa salida é volvela a incorporar ao proceso industrial para poder fabricar de novo lámina para uso agrícola, basicamente, e tamén tubería para condución de agua en sistemas de regadío.
Na planta de valorización de Tirma, no concello do Pino, só se aproveita aquel plástico agrícola que está composto por polietileno. Que pasa co resto do plástico que recolledes?
O resto de plástico, ao facer a segregación, hai parte del que é valorizable en outras plantas tipo, e hai sempre unha fracción de impropios que teñen que acabar reducidos ao volumen e pasar a un vertedoiro controlado específico para residuos industriales.
En ningún caso se contempla a queima.
No, quer dizer, a valorización enerxética, que como se chama a queima, non está contemplada de momento. Este proceso industrial que estamos falando de valorización, o que consigue reducir desde, se falamos en términos porcentuales, de un 100% de residuo recuperado, pois acabaría en vertedoiro pois do orden de un 10%, un 15%, non máis. Sobre o residuo que se acarrea a planta de valorización, en torno a un 50% transformase en granza que volve a incorporarse ao proceso industrial, outro 50% supóñeno a suciedade, materia orgánica basicamente, e presencia de impropios, que normalmente son outros plásticos que parte deles, como decía antes, son valorizables en outras plantas específicas e outros, pola súa complexidade, acaban en vertedoiro industrial.
Tirma é unha das empresas autorizadas para tratar os plásticos agrícolas como residuo desde que se puxo a andar o programa da Xunta para a recollida de plásticos agrícolas. Que deficiencias tedes advertido, Manuel, no sistema de xestión destes plásticos agrícolas, se que hai algunha desde que se puxo a andar o programa?
Básicamente, os problemas derivan de a falta de sensibilidade sobre este asunto que estamos a tratar. Entonces, puntualmente podemos decir que están en deficiencias nos puntos de acopio, a veces no seu mantemento e na súa vixilancia, co cual redunda nunha mala calidad do residuo, con presencia de impropios, de moita suciedade. E despois hai outra que é de tipo administrativo, que en certas épocas do ano non hai continuidade no servicio e iso causa distorsión e mala calidad do servicio. Os produtores diríalles que tomen conciencia de que o plástico ten unha vida útil moito máis larga que un período de ensilado, que cada kilo de plástico é un kilo de petróleo que nos aforramos, e que hai un valor añadido no proceso de recuperación e incorporalo outra vez ao proceso productivo importante.
Manuel Lamas, técnico de Tirma, moitísimas grazas.
A vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.